Þið elskið eftirlit, aukið eftirlit, leyfi undan fáur. Frelsið er eftirsótt og dýrmætast af öllu, svo dýrmætt og eftirsótt að því verður að útluta af hinu opinbera til þeirra sem eiga það skilið. Hvítþegnir og saklausir, óskeikulir, fullkomnir og ekki óþolandi, mannlegir. Ekki skal skoða saklaust fólk, alls ekki saklaust fólk, sína fram á að það hafa aldrei framin eitt saknæm. Og ef það er saklaust, þá hefur það ekkert að fela og fær sín leif og undan þáu. Og til þess þar eftirlit, aukið eftirlit, innra eftirlit með öllum þeim illu og seku. Þið hafið ekkert að óttast, því þið hafið örugglega ekkert að fela. Eruð þið útvöldu og elskið eftirlit, aukið eftirlit, sem veitir ykkur sérstök leyfi og aukunar undanþágur. Frelsið er eftirsótt og dýrmætast af öllu, svo dýrmætt og eftirsótt að frelsið er að verja með boðum og bönnum. Og eftirlits rannsóknarmönnum frá opinberum aðilum. Thank you.